parolas Claude Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Dum prelegaro ni provos malcovri la lingvosistemon de Esperanto eliminante la terminologion grec-latinan kai rigardante alimaniere la grammaticajoin ol estis kutima sistemo generale en la lernolibroi. La pasintan semainon ni vidis che ciam ni ec instruas Esperanton, ni montras la finajoin verbain en tiu ci vizzo us, os, as, as, is, u, i. Cae ni clarigas alla lernantoin che ili povas tui malcovri la verboin helpe de tiui finajoi, cae ni clarigas iomete ili ein signifoin che us estas condicioi aus pezzo de futuro quiu neniam nunos, os estas futuro quiu foie nunos, as estas la nuno, sed ancau la dua as estas la ciamo, quio ciamo casas, eternezzo, se vi volas, la generalagioi, is estas tio quio ne plu nunas, u estas la esprimo de la volo, cae i la nedifinitezzo. Cae ni montras che ciam estas la finajo u, cae i do la manco de la litero so, generale ne estas subjecto. Do nun ni iru alla pronomoi. Ni presentas la pronomoin tiel. Ni metas mi kai ni, kai poste tutte sola vi, kai poste ni scribas li kai gi, kai ni rescribas poste li kai metas gin en opposition kun si, poste ni metas ili kai fine oni. Do vi tui vidas che du foie alvenas la pronomo li. Ni anco forgesas diri che post oni ni aldonas circlon baritan do la nulo de la computoroi au computiloi por diri che existas pronomo quiu ne esprimigas per vorto, se vi volas, ciam ni diras neggias, pluvas, exemple. Mi povas diri pluvas, moneroi, exemple, tiam mi havas subjecton, se mi anco povas diri pluvas, cae mi subdiras la subjecton, quiu estas representita en Esperanto per neniu vorto, dum en la naziai lingvoi ni ofte devas meti pronomon. Ni revenu do cial du foie li. Estas tre grave tui, ciam ni ec instruas Esperanton, comprenigi al la lernantoi la realan signifon de li. Char plei multai lernantoi, au esperantistoi poste, nur vidas li en oppositio al sci, sed ili devas ancaus zii che li ancaus staras en oppositio al gi. Do Esperanto distingas inter la homezzo kaj la ne homezzo. Do se estas homo, ĝi metas la pronomon li. Kaj se ne estas homo, homezza, Esperanto uzas la pronomon ĝi. Do estas tre facile kompreni ke tablo estas ĝi. Cae che laboristo estas li, che homo estas li, che presidanto estas li. Sed bebo, do giuste, la bebo estas homo, quiu ne ancorau havas la conscion pri sia homezzo, Esperanto usas la pronomon gi. Nur la patrino conscias, au ni diru, vere scias che estas hometo, cune, cae povas quasau tui diri estas li au si. Si tiam usas la pronomon li en opposizio al ŝi, sed se vi vidas patrinon, kiu portas bebon, vi diras ho, kiel ĝi belas via bebo. Ancau por la bestoi, ili ne estas homoi, do hundo, gi, cato, gi, bovino, gi. Vi diras pri la hundo de la naibaro, ho, tiu acia besto, gi constante boias. Sed por la naibaro, la hundo esas quasau membro de la familio, ili scias che la hundo estas hundino, cae ili eble diras sci. Do nun ni alvenas alla alia nivelo, estas oppositio al sci. Ciam ni atingas la homezon, ni povas paroli generale, tiam ni usas la pronomon li. Cacius tutte Zamenhofa, tutte tradizia uso, ciun nun multae esperantistoi ne plu conas, cae protio li ciam besonas diri li sci au sli, cae tiel plu. Li. Cae se nun ni parolas pri preciza homo, ni eble shatas distingi la viron de la ino, kai tiam ni metas la pronomon li en oppositio al ŝi. Kai ni diras, en tiu societo la presidanto estas virino, ŝi elektiĝis antaŭ du jaroj. Ni diras la presidanto, kai ne necese la presidentino. Nur comenzantoi cae tiui cui lernis iom fusce la lingvon ciam besonas oppositigi la o alla ino formo cae nun alvenas presco al besono havi un suffixon au alian suffixon por la virezzo. Ni donu nun la parolon al nia canzonisto Olivier Zaut antau ol concludi.
Staras knabo, staras kaj pensas tutan nokton, li nur pripensas kun kiu iri sen koron ĉiri, kiun kun preni sed ne ĉagreni. Tumbala, tumbala, tumbala laika, tumbala, tumbala, tumbala laika, nubala laiko, pli laute pli, kun bala laiko, nun gioju ni.
Ni devas tre attentigi la franclingvanojn pri la uso de la pronomo oni. En la franca lingvo dum la pasinta jarcento la evoluo subite havis strangan disvolvigion, se vi volas. La pronomo franca on subite prenis la signifon nu, ni. Ciam franclingvano diras on, li ofte pensas ni. Cai protio multae franclingvanoi diras oni bone mangis, cai ili volas diri ni bone mangis. Dum en Esperanto, oni bone mangis, estas presca unidirebla, oni devus diri en tiu ci restauratio, oni bone mangias, estas generala agio, cune? Do la pronomo oni ne havas la signifon ni, sed vere de generale generala esprimo, cae malfacile traducebla giuste en la fransan lingvon. Mi montris al vi che du foie alvenis la pronomo li, la contexto decidas ciu estas li en oppositio al gi au li en oppositio al sci. Ni anco vidis tiun duetson en la verbae finajoi, du foie as la contexto decidas ciu estas la nuna formo, nun tempa formo, au ciu estas la ciamo. Ni constatos en aliai prelegoi che tiu duetso ciam existas en la Esperanto grammatico. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia, Claude Gacon diras al vi, gis reaudo.